halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhageystayaal, waa khamiis 17 Maarso 2016, idaacaddana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Xuseen Barre Aadan.
qodobada aan idinku hayno idaacaddana waxaa ka mid ah dagaallo culus oo maanta mar kale gobolka Nugaal ku dhex maray ciidamada Puntland iyo maleeshiyada Al-Shabaab.
dagaalka Saakay laba meelood ayuu ka socdaa. Saakay ayuu bilowday sida godka Suuj. ciidanka Puntland ayaa isku dayay inay gudaha galaan godka Suuj oo ay ku jiraan maleeshiyaadka Al-Shabaab. sidoo kale duurnimadii maanta wuxuu ka qarxay meel 40 kilomitir dhanka koonfureed ka xigta degmada Godob Jiraan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo diyaarado sida saanad military u diraysa Puntland si ay ula dagaalanto Al-Shabaab. ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya waxa uu sheegay in laga hortago inaan Al-Shabaab meelo kale ku fidin.
ma aha arrinkani arrin la fudaysan karayo. waxaana wax weeye wixii inaanin meel kale u guurin waa objectiveka ama hadafka ugu weyne dowladdu ay leedahay oo aana dhicin, laakiin la yareeyo dhibaatooyinkooga ayaa mar walbaba muhiimadda ugu weyna.
waxaa kale oon idiin haynaa madaxda midowda Yurub oo ka doodaya heshiis ay Turkiga la gelayaan si ay 10,000 oo muhaajiriin ah oo qaaradda galay ay dib ugu celiyaan Turkiga.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban, barnaamijkii weydiiye dhakhtarka, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. hogaamiyeyaasha midowda Yurub ayaa la filayaa inay heshiis kama dambeysa oo ku saabsan muhaajiriinta la gaaraan dalka Turkiga kulan 2 maalmood ah oo soconaya Khamiistan iyo Jimcaha biri ah, kaasoo ka dhacaya magaalada Brussels. ajendaha ayaa ah qorshaha aan la isku raacsanayn ee ku aadan in 10,000 oo muhaajiriin ah waa in 10,000 oo muhaajiriin ah dib loogu celiyo Turkiga si ay u yaraato walaaca ay qabaan wadamada ku yaala bariga Yurub. qaxootiga aan waraaqaha wadan ee u dhashay dalka Syria ee magangelyada ka hela dalka Turkiga ayuu midowda Yurub ka soo qaadan doonaa ilaa iyo 70,000 oo qaxooti ah, kuwaasoo dib u dejin looga sameyn doono dalalka Yurub iyadoo la raacayo hanaanka u degsan hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR.
warbixin cusub oo shaac laga qaaday ayaa sheegaysa in kooxda Daacish laga saaray 22% dhulkii ay gacanta ku hayeen ee Ciraaq iyo Suuriya 15 bilood ee lasoo dhaafay. warbixinta oo ay soo saartay xarunta IHS Jane's ee dalkan Maraykanka ayaa tilmaantay in arrintani ay ku timid cadaadis xoog leh iyo culays dhinaca dagaalka ah oo ay Daacish la kulantay. warbixinta ayaa tilmaamaysa in Daacish ay marba marka ka dambeysa ay go'doon sii noqonayso. goobaha sida weyn loogula dagaalamay kooxda Daacish ayaa ah waqooyiga Suuriya, gaar ahaan agagaarka xadka Suuriya iyo Turkigu ay wadaagaan, halkaasi oo diyaaradaha dagaalka ee Ruushka iyo kuwa xulufada uu Maraykanku hogaaminayo ay weerareen, kuwaasi oo ay sii dheeraayeen dagaal dhinaca dhulka ah oo ay kula jiraan Sunniyiinta iyo maleeshiyaadka kale ee Kurdiyiinta. Daacish ayaa weli haysata qayb yar oo waqooyiga Suuriya ah, halkaasi oo ay si tahriiba ugala soo degaan hubka iyo dadka doonaya in kooxdaas ay ku biiraan uguna dagaalamaan.
mas-uulkii buuxin lahaa kursiga ka bannaan maxkamadda sare ee uu soo xulay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa Khamiistan la kulmaya 2 senator oo sare oo ka tirsan xisbiga Demuqraadiga, iyadoo ay xubnaha xisbiga Jamhuuriga ay u badan golaha Senatkana ay ku adkaysanayaan inaanay qaadi doonin wax tallaabo ah oo ku saabsan magacaabista uu madaxweynuhu sameeyey. dowladda federaalka ah ayaa weydiisanaysa mas-uulka loo doortay buuxinta xilkaasi ee garsoore Merrick Garland, kaasoo si weyn loogu yaqaano in uu yahay garsoore dhexdhexaada, ayaa lagu wadaa in uu kulamo la qaato Patrick Lee oo ah senator sare oo ka tirsan xisbiga Demuqraadiga kana mid ah guddiga garsoorka aqalka senatka Mareykanka, iyo sidoo kale Harry Reid oo madax u ah mudanayaasha laga badan yahay ee senatka. Obama oo ay muddada xilka madaxweynenimadiisu ku eeg tahay dabayaaqada bisha January ee sanadka 2017 ayaa shaaca ka qaaday xaqa uu leeyahay inuu buuxiyo booska bannaan ee ka dhalatay geeridii ku timid garsoore Antonin Scalia oo ahaa nin muxaafida, isagoo sheegaya in golaha senatka uu weydiisanayo inay u sameeyaan dhageysi lagu ogolaanayo.
maalqabeenka Mareykanka ah ee u tartamaya murashaxnimada xisbiga Jamhuuriga ee doorashada Mareykanka ee Mr. Donald Trump ayaa sheegay inuu ku tala jiro inuu Isniinta uu jeediyo khudbad uu ku tilmaamay inay tahay khudbad weyn. ترامب ayaa sheegay in khudbadani ay bedelayso doodii uu la gali lahaa labada murashax ee kale ee uu tartanku ka dhaxeeyo. Doodan ayaa lagu waday inay ka dhacdo gobolka Utah, waxaana laga baahinayay telefishinka Fox News, iyadoo uu qorshuhu ahaa in Trump iyo labada siyaasi ee tartanka gudaha xisbiga jamhuuriga uu ka dhaxeeyo ee isugu soo haray ee kale ah Ted Cruz iyo waliba John Kasich ay dhex marto. Laakiin doodan ayaa la go'aamiyay inaan la qaban kadib markii xubnihii ka qaybgali lahaa ay ka wada cudur daarteen. galab wanaagsan dhegeystayaal meel kastood joogtaan halkaad nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. wararka ka imanaya gobolka Nuugaal ayaa sheegaya in maanta dagaallo xoogan ay mar kale dhex mareen ciidamada Puntland iyo maleeshiyada Al-Shabaab ee iyagu gudaha u galay Puntland. weli si rasmi ah looma xaqiijin karo khasaaraha dagaaladani ay dhaliyeen. haddaba wariyaha v o a da garoowe Nuux Muuse Birjeeb ayaa Axmed Cali Sheekh uga waramay wararkii ugu dambeeyey.
axmed, dagaalka saakay laba meelood ayuu ka socdaa. Saakay ayuu bilowday sida godka Suuj ciidanka Puntland ayaa isku dayay inay gudaha galaan godka Suuj oo ay ku jiraan maleeshiyaadka Al-Shabaab. sidoo kale duurnimadii maanta wuxuu ka qarxay meel 40 kilomitir dhanka koonfureed ka xigta degmada Godob jiraan, kaasna waxaa laga sheegay in ciidanka Puntland ay ku qaadeen dagaal ciidamada Al-Shabaab ee halkaas ka fadhiyay.
markaad eegto ciidamada Puntland ee dagaalka hadda kula jira kooxda Al-Shabaab, wiili deegaanadii lagu dagaalamayey wax horumara ma ka sameeyeen mise sidii un baa loo kala jooga?
dagaalkan godob jiraan duurnimadii maantuu bilowday ilaa iyo shalay way soo fadhiyeen ciidanka Puntland iyo kuwa Al-Shabaab. mana jirin wax dagaalo horey u dhacay duurnimadii maanta ka hor dhankan godob jiraan. meel 40 kilomitir u jirtu dagaalka ka soconaya ilaa iyo hadda aan kula hadlayo, waxaana adag in la helo halka uu dagaalkaasi hadda maraya, gaar ahaan khasaaraha uu geystay dagaalka. mas-uuliyiintana ilaa imanka kama jawaabayaan telefoonadooda. dhanka Suuj, saakay ciidanka Puntland ayaa isku dayay in godka Suuj ay galaan oo ilaa iyo xalay ay ku hareeraysnaayeen, shalay gelinkii dambena ay ku garaacayeen madaafiye. wararka aan ka helayo Suuj waxay sheegayaan in ay Puntland marka hore iska caabin ay kala kulmeen ciidamada maleeshiyaadka Shabaab ee ku jira gudaha godka Suuj. ilaa haddana wararka aan ka helayn waxay sheegayaan in madaafiye ay ku garaacayaan Puntland godka Suuj. dhanka Suuj oo kale waxaa la sheegayaa, inkastoo khasaaraha dhanka Shabaab aan la ogeyn, dhanka Puntland inay jiraan ciidamo kaga dhaawacmay dagaalka saakay Suuj ka dhacay, laakiin tirada iyo khasaaraha intuu la-eg yahay isagana lama hayo. dadka deegaanka oo ilaa iyo xalay aan la xiriireynana hadda telefoonadooda lama heli karo. marka arrintaasa waxay keentay inaan axmedow ilaa hadda aan khasaaraha rasmiga ah aanan la helin godka Suuj. laakiin wararka ugu dambeeya hadda waxay sheegayaan in labada aagba dagaalku ay ka soconayaan. ilaa haddataanna uusan jirin wax khasaara ah oo ka soo baxay.
ciidanka Puntland ee hadda dagaalka ku jira, maleeshiyada kasoo horjeeda ee kooxda Al-Shabaab la sheegay inay ka tirsan yihiin, ilaa iyo hadda ma la ogyahay inta ay la-eg yihiin tira ahaan?
ilaa haddataan tira ahaan cid sax kuugu sheegaysa ma jirto, laakiin wararku waxay sheegayaan in labada dhinac marka la eego, dhinacan godob jiraan ciidamada Al-Shabaab ay fadhiyay inay yihiin kuwa ugu tirada badan, inay yihiin kuwa kasoo degay magaalada iyo deegaanka Garacad ee gobolka Mudug, oo iyagu halkaas ku xayirnaatan iyo labadii maalmood ee ugu dambeeyey oo ay ku hor fadhiyeen ciidanka Puntland oo diidanaa in ay usoo gudbaan qeybaha kale ee Puntland maleeshiyaadka Shabaab ay joogay aagga godob jiraan. inkastoo duurnimadii maanta uu dagaalkaasi qarxay oo ilaa iyo haddana uu socdo, labada dhinacna khasaarahooda rasmiga aan lahayn.
goobaha lagu dagaalamayo marka ma meelo oo cidlaha ciidanaha aysan joogin, mise waa goobo deegaano ay ka dhow yihiin?
deegaanada ay ku dagaalamayaan hadda Suuj oo kale waa meel godobo deegaanka Ayl u dhow, dad reer guura ah ayaa ka ag dhow, laakiin tuulooyin si rasmiyah loo degan yahay oo xoolo dhaqatada iyo dadka reer guuraaga ay u degan yihiin ma jiraan. sidoo kale dhanka dhanka godob jiraan waxay wararka sheegayaan in deegaanka ay ka ag dhow yihiin dad xoolo dhaqato reer guuraa, laakiin labadii maalmood ugu dambeysay dadku way dareemayeen in سانسان علاضات أي ماشة كم وقته إلهي حتى نلوم شيئين إن ميلدتكو أي تجينين أي لابد أن أخذ على مايا
أنت إلهي حتى الأوجيا هاي نوح معاملك بدلاً مشيئين وحق سارة أو دجال كان كوسها بسان أو جاري يعني الشباب أما عيدن كبدلاً بق
إن شلون كلا مسؤولين كبدلاً وحيش يعني إن بنك السوج way kula dagaalamayeen maleeshiyada al-shabaab oo dagaalkiisana ilaa iyo hadda kula hadlayo uu socdo ay ku geysteen qasaaro dhimasho laakiin ma jiro warar madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada masuuliyiinta Puntland oo shalay sheegeen oo ilaa iyo hadda tan soo baxay waana adag tahay in la helo qasaaraha dhanka maleeshiyada shabaab suuj ku jiray qasaaraha ka soo gaaray maadaama dadka deegaanka xataa ay sheegayeen in dhaawacyadooda xataa ay gudaha godka ay ku sii xareenayeen ilaa iyo shalay weena adag tahay in dhanka shabaab la helo qasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dhanka Puntland shalay waxa la sheegay in dhaawac fudud uu ka soo gaaray dagaalkii suuj maantana qasaaraha labada dhinac ilaa iyo haddartan xaqiijintoodii waa ku howlanahay si rasmi ahna looma shaacinno lama hayo
warar muqdisho naga soo gaaray nuux waxay sheegayaan in dawladda federaalka ay laba diyaaradood oo agab ciidan iyo hub isugu jira ay u dirtay maamulka Puntland oo lagu caawinayo dagaalkan ay kula jiraan maleeshiyada al-shabaab ilaa hadda inta aad ka ogtahay garowe diyaaradahaas ma soo gaareen
amin ilaa haddartan diyaarad ma soo gaarin waa maqlay in magaalada muqdisho gaar ahaan garoonka ay taagan yihiin labada diyaaradood waxaana ka dambeysay kadib markii masuuliyiinta Puntland ee dhanka federaalka ay ugu baaqeen inay gacan ka geystaan dagaalka ay kula jiraan al-shabaab laakiin ilaa iyo haddartan wax soo gaaray deegaanka Puntland hubkaasi ma jiraan
aad ayuu maasiyaha wariyaha v o eda garowe nuux muuse birjeeb oo khadka telefoonka ugu waramayay axmed cali sheekh halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
dhinaca kalena dowladda soomaaliya ayaa la sheegayaa inay saanad military u direyso Puntland wararka aan muqdisho ka helayno ayaa xaqiijinaya in dowladdu ay diyaarisay laba diyaaradood oo saanad hub ah maanta gaarsiin doona Puntland ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte oo v o a ay wareysatay ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay diyaar u tahay in ay gacan ka geysato wixii lagu sugayo ammaanka Puntland isaga oo sheegay in ujeedada dowladdu tahay in al-shabaab aanay u guurin degaano nabada isagoo jooga magaalada London ayuu falastiin axmed iimaan uga waramay sida uu arko dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee degaanada Puntland
waxa weeyaan dagaalkan ay al-shabaab ma aha mid ama cid loo nisbeyn karo la oran karaya meel bay ka yimaadeen ama ciddaasaa ka dambeysa ama cid looma nisbeyn karayo waa fikir ka duwan fikirka soomaalidu ay qabto marka horta marka ugu horeysa inaanu taa fahmno ayaa ugu muhiimsan talabaad dowladdu mar walbaba waxay ka shaqeysaa sidii amniga loo xoojin lahaa waxaana kala shaqeynaysay Puntland iyo dowlad goboleedyada kaleba way kala shaqeysaa imikana inay sii xoojiso sii laba laabto maahe inama aha inay maxaa la idhaahdaa halkaa kaga hadhayso
marka wax xiriira oo toosa ma la samaysay Puntland sida arrintan ay isaga kaashan lahaydeen
horta xiriirku wuu jiraa oo dabcan boliisku way wada shaqeeyaan niisa way wada shaqeeyaan intelligenceku way wada shaqeeyaan waxaa jira in la isdhaafsado macluumaad marka wada shaqeyntu kul way jirtay yani wixii siyaasadu waa halkeeda laakiin wixii kale amniga aad baa looga wada shaqeeyaa
marka ma jirtaa wax taageero ah oo aad u fidiseen maamulka Puntland ama iyagu ay idin weydiisteen ama adinku haddii loo baahdo diyaar idinka ah ka dowlad dhexe ahaan
anagu diyaar baan u nahay wax alaaliya wixii lagu sugayo amniga Puntland lagu sugayo amnigeeda iyo dhammaan meel kasta oo ay jirtoba dhibaatooyinkaasoo kale ka dhacaan inaanu siino taageerada waa mid meesha ku jirta waana diyaar noon u nahay midda labaad yacni waxaan runtii jecelaa inaan ku celiyo ma aha arrinkani arrin la fudaysan karayo waxaana waxaweye wixii inaanan meel kale u guurin waa objectiveka ama hadafka ugu weynee dowladdu ay leedahay oo aana dhicin laakiin la yareeyo dhibaatooyinkooga ayaa mar walbaba muhiimadda ugu weyna
waxaa jirta in ciidamo amisooma ay joogaan qaybo kala duwan oo soomaaliya ka mida haddii Puntland ay ka timaado baahi loo qabi karo in ciidanka amisoom ay gacan ka geystaan taa ma furan tahay
dabcan way furan tahay waxay u furan tahay Puntland waxay ka mid tahay soomaaliya haddii loo baahdo in la geeyo ciidamo ajnabiyana waa la geyn karaa waxa ku xiran tahay baahida inay jirtay in kale laakiin sida loo ilaalinayo meelaha kale ayaa Puntland loo ilaalinayaa wax u gaara oo lagu diidayana meeshii ma jirto diyaarna waa loo yahay
muddada xilka u haynaya madaxweynaha dowladda federaalka wax ka yar 5 bilood ayaa ka hartay welina qaab rasmi ah oo la isku wada raacsan yahay ma jiro waxa moodaa dhinacyada qaar waxoogaa inaanay ku qanacsanayn maxaa tala ah marka la gaaro bisha August oo dowladda federaalka ay ku dhaqaaqi doontaa sidii dowladdii bedeli lahayd ay meesha ku imaan lahayd
horta waa mid de waa run 5 bilood ba harsan laakiin de way bilaabantay oo ilaa iyo December ba waa la waday hadalladu way socdeen waxa lagu kala fikir duwanaado taasna wax ceebaala ma laha siyaasaddu waa la kala fikir duwan yahay waana la soo iman karayaa oo markay timaado arrin caynkan oo kale ahna kulliyo kulliyba waxaa imanaysa in heshiis u dhaco annagu waxaan ku kalsoonahay in inta ka horeysa intaan bisha mayn la gaarin biidnillaahi tacaala inay iman karto in lagu heshiiyo qaabkii doorashooyinka u dhici lahaayeen ogostna in sidii lagu talagalay lagu ballansan yahay iyadana inay doorashooyinka u dhacaan ayaa annaka talagalkayga ugu weyn u yahay
muranka ugu weyn waxa uu ka taagan yahay hanaanka wax qaybsiga ee 4 iyo barka haddii aan kula kafta mana mudan ra-iisul wasaare ku xigeen adiga laftirkaaga waxaa ka mid a dadka ay taa sida gaarka ah u taabanaysa adiga iyo xildhibaanada kale kasoo jeeda iyo weliba mas-uuliyiinta gale gobollada waqooyiga kasoo jeeda oo la leeyahay mas-uuliyiin aan gobolladooda tegi karin ayaa federaalkana xilal ka qabanaya islamarkaana aan cod iyo saameyn ku lahayn deegaanadoodii arrintaasi sidee u aragta adiga
wallaahi horta runtii kaftanka in hoos laisugu dhigo laiskuma ogeyn laakiin waa kuu kaaga jawaabaya waa mida horta marka ugu horeysa yani anagu waa run waxaa laga yaabaa inay saad sheegtay aana jirin inaanu horta tegi karayno deegaamadan kasoo jeednay laakiin muhiimadda ugu weyn anaanan jeclahay inaan halkan ka caddeeyo waxa weeyaan anagu inteeda joogta halka waxaan u joognaa waa danaha dadka ama ha noqoto koonfur ama ha noqoto waqooyi labadaba anagu waan u joognaa in danta ummadda wixii loo qaban karay loo qabto micnaheedu maaha haddaana deegaankaagii tegi karayn inaan waxba qaban karin laakiin wax badan baa laga qabtaa qaabka waanigan kule inta may ka horeysa ayaa lagu heshiin doonaa haddii allaydmo taana waxaa loogu heshiin doonaa insha allahu tacaala sida xitaa ay noqonayso dadkeega matilaaga gobollada waqooyi qaabkan uga qeyb qaadan lahayn doorashooyinkaas ayaa ka mid ah inaan maxaa la yidhaahdaa ay noqoto laga heshiinta midna waxaan doonayaa inaan kugu daro imika waxaa la gelayaa marxalad kala guur ah marxaladan kala guurka ah aanuunka gelayno waxa ugu muhiimsan laba arrimood mid waxa weeyaan kala guurkaas inuu si nabada ku dhaco oo dowlad lasoo doortay ay ku wareejiso xilka waa kow labo in nidaamka siyaasigae loo marayaa uu noqdo nidaam siyaasiga oo ilaaliya midnimada dadka iyo dalka maxaa la yidhaahdaa siyaasadda ama xasiloonida siyaasadeed ee dalka ka jirta iyo inay wixii noqdaan wax suurtagal oo macquula oo macquuliyadda lafteeda lagu eego ayay noqonaysaa marka mar walbaba ina hagaysaa ee noqonaysa inaan ku heshiinaana taasay noqon doontaa haddii allaydmo
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte oo isagoo ku sugan magaalada london khadka taleefonka ugu waramayay falastiin axmed iimaan waxaana uu ka hadlayay sida uu arko dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee deegaanada puntland
dhinaca kalena madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa isna v o eda u sheegay in puntland aanay u baahnayn wax ciidamo ah oo ka socda amisom in la geeyo degaamada puntland isagoo sheegay in puntland ay isku filan tahay balse loo baahan yahay in puntland la siiyo wixii taakulayn ah ee la siiyo ciidanka soomaaliya mar uu haddaba nagu soo booqday studiya v o eda ee washington ayaan ugu horreyn weydiiyey inuu la socdo tirada saxda ah ee al-shabaab ee galay puntland
walaal horta hawshan waxay dhacday intii anigu aan hadda maraykanka joogay waa arrin nagu cusub tirada saxda ah anagu runtii ma hayno oo maleeshiyadu waa nadiseed actor oo cid hadda ka warqabta tiradoo dhabtaa sheegi kartaa ma jirto laakiin arrintani waa arrin ku cusub dhanka yani marka la eego awalba de shabaabka nala joogeenoo buuraha galgalankula dagaalamaynay laakiin dhankan koonfurta waa arrin nagu hadda nagu soo cusbonaatay weeye dadka puntland iyo ciidamaduna diyaar bay u yihiin dadkooda inay difaacaan marka tiradoo saxda ma hayno laakiin tiro kastoo yihiinba puntland waa isaga filan tahay diyaar bayna u tahay inay difaaca dalkeeda dadka
meesha ay ka yimaadeen warma laga haya
dabcan sidaan maqlayna waxay ka yimaadeen gobollada dhexe sida nagu maqaala iyo koonfurta soomaaliya marka kolley dhankaasay uga yimaadeen puntland
wasiir ka tirsan xukuumadda Puntland waxay sheegeen ay ku eedeeyeen in dowladda Soomaaliya ay iyadu ka dambeyso ama ay dowladda Soomaaliya shabaab xiriir ka dhaxayo oo ay hawshan iyagu wada wadaan. Marka maxaad ka jawaabaysaa?
Warkaasi war saxa maaha. Anigu ma aaminsanay in dowladda dhexe, dowladda federaalka Soomaaliyeed ay iyadu mas-uul ka tahay afcaasha shabaab. Dagaalka aan ku jirno dagaal limida iyo dowladda federaalka ay kula jirtaa nimanka shabaab la yidhaahdo, wada shaqayn in laiska celiyo nimankan dalkana laga xoreeyo way hadafka guud aan wada leenahay dowladda federaalka Soomaaliyeed. Marka anigu ma aaminsani wax xaqiiqa ah oo arrintaas ku saabsan oo aan haynaana ma jirto.
Marka arrintaas wasiirada ka soo yeedhay sida loo macnin karaa?
Anigu wada wasiir si toosa u yira hawsha ah ma maqan, laakiin waa maqlayay si dadban ayaa wasiir arrintaas uga hadleen ama ay u maaratay oo siyaabo badan loo tarjumay. Laakiin anigu cabdoole ahaan markaan eego macluumaadkayga iyo fikirka aan ka haysto arrintan, cadowgan cadow Soomaaliyeed weeye. Soomaali ma kala saaro, koonfur iyo waqooyi ma kala laha, reebel iyo reebel ma laha. Waa cadow Islaamka weeye, waa cadow Soomaaliyeed, waa cadow mandiqada oo dhan shida ku ah, waa cadow marka la eegana hadda markaa global ahoo caalamka oo dhan shida ku ah. Marka in la is-eedeeyo waxma tarayso waxa weeye waa in la wada shaqeeyo, hal cadowgaana meel looga soo wada jeedo, maadaama cadow mida uu yahay in meel looga soo wada jeesto loo midoobo ayaa muhiimaddu ay tahay. Laakiin wararka tirkuteen anigu ma aaminsanay.
Sida ka warqabno, waxaa jira ciidamada nabad ilaalina oo AMISOM oo Afrika ka socda oo Soomaaliya jooga qeybo kale ka mida oo shabaab kala dagaalamaya. Ma kula tahay imika in la gaaro xilligii AMISOM la keeni lahaa Puntland?
Maya, runtii anagu AMISOM ma baahnin. Dowladaha caalamkana waxaan ka wada hadalay oo Puntland lagu taageera, in lagu taageera ay waajib tahay, xaqan u leedahay. Waxa weeye wixii taakulayna oo ciidan Soomaaliyeed, koonfurta Soomaaliyeed jira sida ciidanka SNA-da iyo ay AMISOM wixii taakulayna oo ay xaq u leeyihiin ayaa Puntland xaq u leedahay. Sababta waxa weeye shabaabka ka dagaalamaya koonfurta iyo shabaabka hadda annaga nagu soo dula huran aan ula dagaalamaynay, buuraha kula dagaalamaynay, waa isku cado weeye, waa isku mid. Marka kama duwana kuwaan la dagaalamayna kan koonfurta kale. Marka wax kasta oo koonfurta la siiyo ama AMISOM ha ahaadeen ama ciidanka qaranka ha ahaadeene ee jooga ee koonfurta Soomaaliya ayaa Puntlandna ay xaq u leedahay, rajeynaynaana beesha caalamka ee saaxiibada Soomaaliya inay ka taageeraan.
Haddii aanu eegno dhinaca doorashada Soomaaliya sanadkan qorshaysan inay ka dhacdo, waxaa la isku raacay 4.5 in wax lagu qaybsado, laakiin maamulka aad madaxda ka tahay Puntland arrintaasi si cadbad ugu gacansaydeen. Marka waqtigiina uu sii dhamaanaya, maxaa idin qorshaa marka?
Dabcan su-aaladu way wada hadli doontaa, waanala mustaqbalka Soomaaliyana cid kasta waajib baa ka saaran. Puntland waajib baa ka saaran, dowladda federaalkana waajib baa ka saaran. Anigu waxa aan ka hadlayay oo ku celcelinayay waxay ahayd mowqif dowladda Puntland maaha, dowlad maaha, waa shacabka Puntland fikirkooda iyo aragtidooda ku wajahan in la helo matalaad shacbi oo dhab ah, in la helo dowladnimo ka wanaagsan wixii aan hore u haysanay, in hore loo socdo Soomaaliyana mustaqbalkeeda iyo horumarkeeda laga fakaro, Soomaaliya meesha ay hadda joogto oo dhalartanki sano aanu ku hayna laga qaado, meesha istaasho la geeyo, waa wax Puntland ay diyaar u tahay mar walbana ugu jirta aragtideeda fog ee ku saabsan Soomaaliya mustaqbalkeeda. Marka waa rajaynayaa waxa wanaagsan ayaan rajaynayna la isku raaco, iyo system hadda ku duwan oo runtii qabaliga aanu soo dilowday inaan ka gudubno loo baahan yahay.
Waa tahay ugu dambeyntii mudane madaxweyne, waxaad hore usoo noqotay ra-iisul wasaaraha federaalka ee Soomaaliya, waxaad ka mid ahayd murashaxiintii doorashadii u dambeysay ka qayb gashay. Haatanna wararka qaarkoodun helayna waxay sheegayaan inaad mar labaad isku diyaarinaysid doorashadaasi. Halkee arrintaasi maraysaa?
Waxaas wax jira maaha. Anaga dadka Puntland way doorteen waqti mucayan aan leeyahay oo ah 2019 bisha January 8-deeda ilaa waqtiga cadiya ilaahayba nabad iyo nolol igu gaarsiiyay caafimaad. Puntland baan u shaqeynayaa, Puntland ayaana waqtigeeda ayaan dhamaysanayaa. Doorashada 2016 cabdiwali kamid maaha, diyaarna uma aha waqtigeeda.
Madaxweynaha Puntland cabdiwali maxamed cali gaas oo studiyaha v o eda ee magaaladani Washington iigu warramayay. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in wareysiyada ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya maxamed cumar carte iyo wareysiga madaxweynaha Puntland cabdiwali maxamed cali gaas labadaba iyaga oo maqal iyo muuqaal aad ka heli kartaan websitekeena v o a somali.com.
magaalada muqdishana waxaa maanta kulan ku yeeshay madaxweynaha Soomaaliya iyo wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya kuwaas oo ka wada hadlay arrimaha amniga Soomaaliya iyo sidoo kale sidii loo xoojin lahaa loona taageeri lahaa ciidamada dawladda Soomaaliya. Afhayeenka madaxweynaha Daawud Aweys ayaa Maxamed Cabdi Sandheere uga waramay arrimaha kulankaasi la xiriira.
Waa maanta shirkaasi waxa uu ahaa shir uu gudoominayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaana uu la galinayay wakiilada beesha caalamka ama baaqada ugu weyn laga hadlayay waa daryeelka ciidamada iyo sidii howlgalada loo xoojin lahaa maadaama ay haatan soo wajahayaan inay howlgallo badan laga sugayo. Waxaa laga hadlayay marka sidii loo dhiirigelin lahaa islamarkaana daryeelkooda si dhow loo eegi lahaa iyadoo lala kaashanaya wadamada saaxiibka la Soomaaliya ee ku taageera dhinacaas.
Waan gartay marka dhismo ciidan ma laga hadlaysa?
Dhismaha ciidanka waa barnaamij haatan socda oo waxaa jira barnaamij ilaa 11,000 askari ku dhawaad oo waddanka dhan laga soo dhisayo oo ah nidaamka isku dhafka ciidamada oo haatan socda. Ciidamada waaliyadna waa kuwa haatanba intooda badan ay dhisan yihiin oo howlgalaya. Marka ciidamadan howlgalaya ee la dagaalgalaya ciidamada midooda Afrika ee qaadaya howlgallada ka dhanka ururada argagixisada ayaa laga hadlayaa daryeelkooda iyo qalabayntooda iyo sidii howlgallada ay galayeen u noqon lahayn howlgallo tayaysan oo markaasi askarigu uu howlgalka galayo isagoo og in wax walba ay u dhammaystiran yihiin una qadarinaya daryeelka iyo agabka intaba.
Waan gartay waxaa dhowaanahan jiray doodo ku saabsan in ciidamada Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya ka howlgala in laga yareeyey waxyaabihii la siinayey, marka iyadoo taasi ay taagan tahay iyo tan imika la leeyahay ciidanka Soomaaliya lagu taageerayaa, taa Afrikayga ma laga hadlay?
Taasi waa qodob kale. Waxa laga hadlayay waxay ahaayeen keliya waa ciidamada Soomaaliya iyo qaabka loo taageeraya keliya laga hadlayay. Ciidamada Soomaaliyadu arrintooda waa ka gaar. Barnaamijkan waxa uu ahaa barnaamij toos u taabanaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo barnaamijyada amniga ee Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya gacanta ku hayso iyadoo la kaashanaysa wadamada kale beesha caalamka ee ku taageeraya barnaamijkaas.
Waan gartay shirkii maanta xilliman loo qabtay ay kaalmada wadamada caalamku ay sheegeen in ay siineen ciidanka Soomaaliya xilli ay soo gaadhayso la filan karayo ma la sheegay?
Dabcan ma ahan in kaalmo cusub lagu dhawaaqayo. Barnaamijkan waa barnaamij hore usoo socday oo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya mushaaraadkooda ka imaanaya dalalka beesha caalamka. waxaa keliya kulankan dasmiimida waxa uu ahaa qiimeyn hawsha sidee u socoto. Maahan wax cusub haatan la bilaabayo, balse barnaamijka ciidamada lagu daryeelayo waa barnaamij socday oo wadamada beesha caalamkan ay Soomaaliya ka taageerayaan.
Waan gartay dhowaan waxaa jiray in ururka Al-Shabaab uu u dhaqaaqay dhinaca waqooyi bari ee Soomaaliya. maamul goboleedka Puntland qayla baryaan ka yeedhaysay oo ahayd in deegaanadooda ay Al-Shabaab kusoo socdaan islamarkaasna ay meelaha qaar dagaal kula galeen. arrintaas marka laga hadlayo dowladda federaalka Soomaaliya maxaa uga qorshaysan meenaha taakulaynta Puntland iyo meelaha kale laga yaabo in Al-Shabaab ay sii gaadhaan?
Dabcan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyada ayaa ka wakiila mas-uul ka ah amniga qaranka oo dhinac walba amaba meel walba dhibaato ka dhacdo amni darana door amaba kaalin ay ku leedahay. mar walba oo arrimo noocaas ay dhacaan dowladdu kama maqnaato oo doorkeeda waa ka soo baxdaa intii qaranka iyadoo lagaba ahaatay. marka waxaan sheegayaa in dhacdo walba oo dhinaca amniga la xiriira oo dadka ka dhaca dowladdu ka warhayso islamarkaana ay kaalinkeeda ka qaadanayso.
ilaa hadda wax xiriira oo Puntland iyo dowladdu ay ka sameeyeen arrimahan kasoo cusboonaaday gobollada waqooyi bari?
Waxaa joogtaa ka jira oo markaasi kaxeeya maamulka Puntland dowladda federaalka Puntland ay kamid tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya. marka xiriiro way jiraan mar walba waxay soo kordhaan iyo mise wax soo kordhin ba kaba qaataa. tan iyo markii arrimahan bilowdayna xiriiro joogta ayaa jiray oo madaxda dowladda federaalka iyo maamulka
kaasi wuxuu ahaa afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Daawud Aweys oo goor dhaweyd khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Cabdi Sandheere. halkaad kala socoteenna waa Washington. aan idin raaciyo heesta guur iyo codadka macaan labada fanaan Hani UK iyo Cawale Aadan. Yeah.
VOA.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. qaybihii kale idaacaddeenna ayaan gudagalaynaa. qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban.
mas-uulkii buuxin lahaa kursiga ka bannaan maxkamadda sare ee uu soo xulay madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa khamiistan la kulmaya laba senator oo sarsare oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga iyada oo ay xubnaha xisbiga jamhuuriga ee u badan golaha senatkan ay ku adkaysanayaan inaanay qaadi doonin wax tallaabo ah oo ku saabsan magacaabista uu madaxweynuhu sameeyey.
warbixin cusub oo shaac laga qaaday ayaa sheegaysa in kooxda daacish laga saaray 22% dhulkii ay gacanta ku hayeen ee ciraaq iyo suuriya 15 bilood ee lasoo dhaafay. warbixintan oo ay soo saartay xarunta IHS Jaynes ee dalkan Maraykanka ayaa tilmaantay in arrintani ay ku timid cadaadis xoog leh iyo culays dhinaca dagaalka ah oo ay daacish la kulmeen. warbixintan ayaa tilmaamaysa in daacish ay marba marka ka dambaysa go'doon sii noqonayso. goobaha sida weyn lagula dagaalamay kooxda daacish ayaa ah waqooyiga suuriya, gaar ahaan agagaarka xadka suuriya iyo turkiga, halkaasi oo diyaaradaha dagaalka ee ruushka iyo kuwa xulufada uu maraykanku hogaaminayo ay ku duqeeyeen, kuwaasi oo ay sii dheer yihiin dagaal dhinaca dhulka ah oo ay kula jiraan sunniyiinta iyo weliba ciidamada ama maleeshiyaadka kale ee kurdiyiinta ah.
galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. madaxa howlgalka AMISOM Francisco Madeira ayaa waraysi uu v o a siiyey kaga hadlay howlgalka AMISOM iyo weeraradii dhowaan maraykanku ku qaaday saldhigyo al-shabaab ay ku leeyihiin Soomaaliya. mas-uulkaasi wuxuu beeniyey in ay wiiqantay awooddii ciidamada AMISOM.
Definitely the attacks took place and we welcome this fact. We need to
xaqiiqdii weeraradu way dhaceen, waana soo dhaweynaynaa. waxaan u baahannahay inaan al-shabaab ka takhallusno oo aan ugu dambayntii ka adkaanno. weeraradan waxay ahaayeen kuwo ka dhana maleeshiyo qorsheynaya inay weeraro dhowr fariisimo dowladda iyo kuwa AMISOM ay ku soo qaadaan iyo kuwo kaleba. marka waa arrin wanaagsan in wakhtigii loo baahnaa laga takhallusay.
ilo wareedyo aan helinaya sheegaya in Maraykankii soo weeraray awdheegle ay ka haysteen oo ay qabsadeen qiyaastii 7 ka tirsan harakada al-shabaab oo ajaanib ah. ma garanaysaa cidda ay ahaayeen?
The foreign fighters and others were taken. These are al-shabaabs, different ranks, different responsibilities.
dabcan dagaalyahanada ajaanibta ee la qabtay waa kuwo ka tirsan al-shabaab oo jagooyin kala gadiisan iyo mas-uuliyad kala duwan ururkaasi ka haya, waana la qabtay.
dadku xeel dheer arrimaha militariga ayaa waxay sheegayaan in weeraradii ugu dambeeyey ee Maraykanku ay ka fuliyeen Soomaaliya ay caddaynayso amaba ay ka marqaati kacayso in AMISOM ay noqdeen kuwo aad u tabardaran oo aan hadda awood u lahayn in al-shabaab ay ka saaraan waddanka Soomaaliya. sidee kuula muuqataa aragtidaasi?
The people who think like this are trying to portray an image that does not correspond to reality.
dadka sidaasi ku fakaraya waa kuwo isku dayaya inay gudbiyaan sawir aan ka tarjumayn xaqiiqda. maraykanku fariisimo muhiima oo al-shabaab ah wuu weeraray, weerarkuna hadda oo keliya ma aha oo mararka qaarkood ayay sameeyaan. marka waa qayb ka mid ah wada shaqaynta saaxiibadeed. muhiim maahan in micnaheedu uu yahay inaan jilicsannahay, laakiin waxaan dareensannahay in howlgalladan ay u baahan yihiin iskaashiga qof walba oo gacan ka geysan kara.
ciidamada AMISOM muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa aad loogu weerarayay goobaha ay fariisimaha ku leeyihiin Soomaaliya, gaar ahaan ee Koonfurta, Ceelcadda oo kale. waxaa ku dhintay tiro askar Kenyaana. madaxweynaha Soomaaliya mar uu hadlayay wuxuu sheegay in qiyaastii 200 askari oo Kenyaana ay halkaasi ku geeriyoodeen. adigu waxaa tahay madaxii AMISOM ee Soomaaliya, ma noo sheegi kartaa tirada rasmiga ah ee ciidamada Kenya kaga geeriyootay weerarkii Ceelcadda?
It wasn't that number. It was not that number. But it is of no interest
ma hayn tiradaasi laakiin wax dan ah kuma jirto inaan tirada dadweynaha u soo gudbiyo hadiiisa Kenya ay go'aansato in tirada dadkii uga dhintay soo bandhigto taasi ayada ayay u taala amisumna taasi uma taalo laakiin casharro ayaan ka barnay weerarkaasi al shabaabna talaabo ayaan ka qaadeyna
and we are taking on al shabaab
dadka siyaasadeena dhaleela waxa ay aaminsan yihiin in amisom ay jecel yihiin inay wadanka Soomaaliya muddo dheer sii joogaan sidaa daraadeedna aanay hadda tixda ugu jirin inay dhisaan ciidamo military oo Soomaaliyeed oo xoogan oo booskiina geli lahaa markaad wadanka ka tagtaan maxaad ugu jawaabaysaa dadka aragtidaasi qaba
what I would say is that these critics are victims of al-Shabaab propaganda so they should be careful
waxaan oran lahaa kuwa dhaliyashaasi qaba waxay dhibbana u yihiin dacayadaha al-shabaab marka iyagoon ogeyn ayay shaqadii al-shabaab qabanayaan waa inay taasi ka taxadaraan waayo waxaasi waa wax al-shabaab ay doonayso oo ay ku doonayso inay amisom baxdo si ay hadafkooda u gaaraan laakiin qof kasta oo soomaaliya jooga oo la socda xaaladda fahmayana doorka amisom sidaasi ma qabo aan kuu sheegay annaga amisom ahaan diyaar ayaan u nahay inaan baxno maalinta dowladda soomaaliya oo sharci ah ay nagu tiraahdo waad mahadsan tihiin iska baxa waan baxaynaa oo taasi dhibaato kuma qabno maaha al-shabaab kuwa go'aankaasi gaaraya maaha kuwa fursad gaada isku daya inay sumeeyaan maskaxda dadka iyaguleh waxay amisom halkan u joogtaa inaan ka faa'idno maxaan halkan ka helaynaa ciidankeennii ayaa ku dhimanaya halkan yaa doonaya inuu halkan yimaado oo isdilo waa al-shabaab oo keliya maahan annaga annagu nolosha qiimo ayay noo leedahay laakiin waan nimid waanan aqbalnay nafurnimada waxaan u samaynaynaa soomaalid mana samaynaynay kuwa dacaystayaasha ah
waa maxay istaraatiijiyadda aad kaga baxaysaan waddanka soomaaliya haddaad si cad noogu sheegto goorma ayay ciidamada amisom ka baxayaan waddanka soomaaliya
exit strategy
waxaan bixi doonaa markasta oo Soomaalida ay nagu tiraahdo guriyeena aada marka waa maxay istaraatiijada aan ku baxino istaraatiijada aan ku baxino waa inaan u dhaqaaqna si dhaqso leh si aan u xoojino ciidamada qaranka Soomaaliyeed waxaan halkan u nimid hal hadaf haddii Soomaalida ay dareemaan in hadafkaasi lagu guuleysto oo ay tahay inaan iska baxno waan tagi doonaa hase yeeshee haddii ay annaga nagu xiran tahay waa inaanu fulinna hadafkeenna hadafkeennuna waa inaan wiiqnaa al-shabaab oo aan abuurna xaalado degenaanshiyo iyo nabad u ogolaan kara soomaalida inay dalkooda maamulaan oo ay u maamulaan si nabadgelyo leh waxaan u danaynaynaa nabadda soomaalida waayo nabadda soomaaliya waayo amni darrada soomaaliya waxay saameynaysaa afrika guud ahaan
waxaad dhegaysanayseen waraysigii wariyaha v o a magaalada muqdisho jacfar kuukaay uu la yeeshay madaxa howlgalka amisom waxaana la soo jeedinayay jamaal axmed cusmaan oo washington jooga
dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gabneed waxa inoo soo diyaariyay islamarkaan inala socodsiinaya axmed xasan colaad
gacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda waxaan ku eegaynaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa deegaanada puntland gaaray ciidamo ka tirsan xarakada al-shabaab waxaana maamulka puntland ay sheegeen inay tallaabo ka qaadi doonaan ciidamadaasi soo gaaray deegaanka puntland haddaba maxaa keena xilligani in xarakada al-shabaab ay halkaasi ay gaaraan xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelayaa sheekh maxamuud nuur cali barre oo wax ka qora arrimaha xalinta khilaafaadyada iyo axmed xasan jaamac oo ah garyaqaan soomaaliyeed ugu horeen sheekh maxamuud xarakada al-shabaab ciidamo ka tirsan maalmihii ugu dambeeyey puntland ayay gaareen maxaa keena xilligani inay xarakadu ay halkaasi ay aadaan inkastoo horay dagaalana ay halkaa ay kaga jireen
bismillaahi raxmaan raxiim waxaan is leeyahay arrintaas waxaa keenay dhowr arrimood oo isbiirsaday midda koowaad waxaa weeye hoggaankii puntland oo jilicsan oo maanta ciidamo isku xiran iyo awood ayan jirin arrintaasa waxay keentay inay aadaan halkaas meelahana male wax dhibaato waa ka gaaray maumalaha dhinaca koonfurta ah sababto ay tahay waa maqlayseen ninka wasiirka amniga oo weliba anugu oo ummadda u sheegahayo dowladda soomaaliya oo niman kaa la dagaalaysa oo dhibaatadii loogata ay ku qabeen baa soo dirtay dee wax caqlu qaadan kara ma ahan
marka waxaan leedahay waa halkaas maaragtay dhibaatada halkaasay ka timid alleh waayahay axmed xasan jaamac
bismi illaahi raxmaan raxiim wallaahi anigu waxaan aaminsanahay marka aragtidayda gaaban iyo waxyaabaha xogaha ee aan helhelayo aan ku qiyaaso arintan in arintanu ay tahay arin istraatiijig dagaal oo kooxda al-shabaab istraatiijiyadda dagaalku ay la gashay ma aaminsana sida uu sheekh maxamuud sheegay in maamul xumo iyo kala daadsanaan iyo arrimahan faraa badan uu ka hadlaya ay yihiin waxyaabo butlaan ka jira waqtigan balse waxaan u arkaa butlaan positif iyo negative wixii ay leedahayba inay butlaanteedii hore tahay mid meesha kama maqna
oo iska difaacaysaa leedahay wixii soo gaaray
dabcan xagga ciidan iyo xagga amni wax dhaliila oo kusoo kordhay iyo weakness kusoo kordhay oo waqtigan aan ogahay ma jirto ta khilaafka siyaasiga ah ee u dhexeeya iyada iyo dowladda dhexe waa wax jira eedeymaha wasiirka amniga iyo wasiirka warfaafinta puntland ka soo yeedhaya dowladda federaalka lagu eedeynayay al-shabaab arrinteeda inay ka dambeeyaan fikir saxa ma ahayn madaxweyne cabdiweli cali gaasna xalay ayuu ka hadlay oo arrintaa uu diiday markaa madax meel laga sarreeyo la salaaxa ma jirto taas waxay ku dhantahay eeddaas laguma eedayn karo dowladda dhexe laakiin arrintan waa istraatiijig dagaal waxaynuna ka warqabnay usbuucyadii u dambeeyey weeraro dowladda maraykanku ay ku qaaday
meelo
badan oo koonfurta ka mida weliba sida dowladda maraykanku ay sheegtay khasaare aada u badan loogu geystay ururka al-shabaab
sidaa
awgeed waxaa sababtay iyaga oo raadinaya gabaad deegaano buuraley ah maadaama ay ugu muuqato in dagaal adag oo dhab ah waqtigan maraykanku ay suurtagal tahay inuu ku qaado in ay dhufaysyo adag oo buuraley ah raadiyaan butlaanna waa deegaanada ugu sokaysa ee buuraley
koonfurta sidaasay uga baxayaan aled
saasaan u arkaa
hay sheekh maxamuud waa maqlaysaa axmed xasan jaamac fikirkiisa wuxuu leeyahay anigu maamul xumo halkaa ka jirtay iyo dhibaato halkaa ka jirta oo ay nimanka halkaa u aadeen ma jirta ee dhibaato iyo caqabad kale oo koonfurta ka qabsatay bay halkaa u aadeen
dalkii waa la weeraray cabdiweelina wuxuu ku maqan yahay magaceedii wixii madaxweynuhu safarada usoo gaabin jiray bay ka mid tahayd midda ugu culus waa dal dhan oo la weeraray cabdiweelina maraykan buu ku maqan yahay horta taas waxaaba cadaynaysaa hogaan xumo inay tahay mas-uuliyad la-aan inay tahay ninka dalkii dagaal qabsado ciidamo intaa la weeraray oo maanta maraykan ku maqan waxaan umalaynaya mas-uuliyada xumo ka
malakin madaxweynuhu waa shaksi maamulkiisii baa jooga shaqeynaya
madaxweynuhu shaksi maa taliyihii ciidamada weeye maaha shaksi caadiya maaha
haye
si kooban markaan uga jawaabo waxaan aada ugu adkaysanayaa oo qabaa in arrintaasu ay tahay arrin istraatiijig dagaal oo kooxda al-shabaab iyadu ay u aragtay dan breshar caalamiya oo ku yimi iyo cabsiyo ay qabto awgeed arrimahan badane la sheegay ay ka mid tahay madaxweynuhu maqnaanshaha uu maqan yahay cabdiweli cali gaas in ay eed tahay lana soo weeraray waxaan u qabaa taasu inaan eedahay madaxweynuhu uu safri karaa madaxweyne ku-xigeenkii iyo golihii wasiirada iyo xukuumadda inteedii kale oo dhan baa joogta inuu madaxweynuhu safraa ma aha arrin xaaraana ma aha arrin lagu dhaliili karo maadaama lasoo weerarayba wuuna maqan yahay oo sidaasay dhaliil ku yeelanaysaa puntland arrintaas sax uma arko arrimaha buuro wadale la sheegay way jirtay khilaafuu ka dhacay laakiin waa arrin saamaysay beelaha deegaanada oo qaarkood ay u arkeen in kontaroolkaa la durkinayaa in aanu dan u ahayn ama dhul uu iyagu leeyihiin cid kale ay qaadanayso dareen qabali oo beelaha dhexdooda galay buu ahaa iyaduna waxaan qabaa xidhiir lama laha
marka waxaad leedahay arrimahani waa arrimo istraatiijiya leedahay waxay hawshaan ku socoto
aada iyo aada saasaan qabaa
haye sheekh maxamed
anigu warkeegii intii hore ku egyahay waxaan rabaa inaan kaga noqdo muddo ah madaxweynu waa maqnaan karaa waa safri karaa waa arrin waa safri karaa laakiin safarka waynu soo gaabiyaa
laakiin arrimo istraatiijiyi waaye uu maaragtay leeyahay
istraatiiji maaha waxaa weeye koonfur ninka ku noolaan waaye bari kuma noolaan karo merihii baa yaal biyihii baa yaal harkii baa yaal hawdkii baa yaal geed walbaa yaala magan tan
meel
dhaf biya laga helaa marka koonfur diyaarada dolooniso markay bilo joogta laba bilo joogta waxbad soo tuurisa shabaab ka qaxday macquul ma aha ma garata
marka
saas jiraac bay ka hesha ma garata xiriir la-aan bay ka hesha nimanka hubiya ka tagay oo caruur tagay oo ilaa intaas ay sii socdeen aan Puntland ka wada helin wax caqli qaadan kara iyo wax xiriir ka Soomaali maanta meesha ay Puntland ka tagay ta ku tusaysaa 10 doonyood oo intaas maray dhulka la'eg oo garacad ka degay iyo magacadu aan ilaa intaas soo degan aan wax ka war helin jirin meesha waxay ku tusaa oo askaru ay sii jireen
marka dhulku inuu cidleeyay ku tusaa salaamayn hay ugu dambeyntii xijaab
ugu dambeyntii anigu waxaan ku gabagabeynayaa ururka Al-Shabaab wuxuu raadinayaa dhufaysyo adag koonfurtu inay midho iyo dhir iyo waxyaabo badan ay kaga fiican tahay deegaamada Puntland ay jiraan lama dafiri karo laakiin dhufays marka la raadinayo iyo meel
ciidan
dhufayska ugu muhiimsan waa Buuraley deegaamada Buuraleyda ah ugu sokeeya ay tagi karaan Puntland inay ku yaalaan banqaba intaas ayaan ku dhaafaya
waye aad ma sintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Sheikh Maxamuud Nuur Cali Barre oo wax ka qora arimaha xalinta khilaafaadyada iyo Axmed Xasan Jaamac oo isaguna ah garyaqaan Soomaaliyeed labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan markaa lagu gulmi doono barnaamij caynkaana dhigistaal waxaan ugu dhaafayaa sidaas iyo noodiga
Ahmed Xasan Colaad oo Muqdisho joogaad ayuu mahadsan yahay xubinta dooda gaaban halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatanna waa xubinta dhaqtarka Weydii Ibrahim Xasan Danduray
kusoo dhawaada dhagaystayaal mar kale barnaamijka dhaqtarka Weydii waxaana marti ugu ah Dr. Ahmed Yusuf Guuleed oo qaabilsan xanuunada guud todobaadkii dhawaa barnaamijka dhaqtarka Weydii waxaanu ku eegnay qaar ka mid ah xanuunada neef mareenka todobaadkan dhaqtarku waxa uu markii hore ka hadlay qayb kale oo halis ah oo ka mid ah xanuunada neef mareenka waxa kale oo ku eeg doonaa barnaamijka maxaa dhici kara hadii bukaanka aanu daawada sidii rabay aanu u qaadan iyo dacwareenka ama side effects waxa loo yaqaan oo daawadu ay keento
kuwa waaweyn waxa ka mid ah TB-da cudurka neefta ama asmada loo yaqaano ama neef qabatanka Soomaalida tiraahdo in qarjeexa kansarrada ku dhaca muxuu ahaa sababka cudurada ku dhaca neef mareenada oo tubooyinka in ama midka chronic bronchitis la yiraahdo ama acute ka bidka hoose degdeg ah ku yimaado acute bronchitis la yiraahdo waxyaalaha soo dhana ka mid ah ama cudurada allergiga ama xasaasiyadda leh oo iyaga ruuxooda ku dhaco neef mareenka marka intaas oo dhan iyo in ka badan ka sii badan ayaa ku dhici karo neef mareenka
magacaygu waa Yaan Maxamed Xaashi waxa jooga Muqdisho professor waxa weydiinayaa jugta qofka ku dhacda ma keeni kartaa cudurka TB-da
maya jugt ma keenta TB waxa keeno jeermi ayaa bakteeri ayaa keento macnaheedu qofka TB ayuu qaaday macnaheedu waxa weyn wuxuu la kulmay bakteeriyadii qaaxadu la kulmay in badan waxaan aragnaa dad badan oo dhahaayo ceelo ku dhacay rati ah raantiyay ama garuuna lagu garaacay ama wax la mid ah TB oo qaba ama TB laga daweeyaysaas may taas xaqiiqdii ka fog tahay garuun lagu garaacin laga maqaado TB waxaad qaadi kartaa oo kaliya markii aad la kulanto bakteeriyada sababta qaaxada
magacaygu waa Iman Axmed Jaamac oo ku sugan magaalada Muqdisho dhaqtarka waxaan doonayaa inaan weydiiyo cudurka neefta ah ma la kala qaadaa maxaa sababa in la kala qaado maxaa sababa in la kala qaadi waayo haday dhacdo
cudurka neefta ama asmada ama neef qabadka Soomaalida qaar u taqaano ma ahan cudur la kala qaado cudurkan waxa weyn asalkiisa wuxuu sal ku leeyahay xasaasiyad waxyaalo waxa kiciyo qofka xasaasiyad u sameysanayo bini'aadamku waa kala duwan yahay qof wuxuu xasaasiyad u qaadahay qof kale uusan u qaadin marka sifeyntiisa sharaxiisa waxa weyn cudurkan waa dheeraanaysaa laakiin haddaan soo gaabiyo ma ahan wax la kala qaado waa wax xasaasiyad sal ku leh qof wax xasaasiyad u leeyahay kicinahay dadka qaarkiis waxa weeyaan waxaa laga yaabaa ubaxa miraha uu dhalo inuu xasaas u qaado markuu la kulmo jirkiisa dhicamo sida dhicamaas waxay abuurayaan in dhuumaha neef mareenka ay dhuuqsamaan markaas qofkii naqaskii uu ku dhago qofka qaarkiis waxaa laga yaabaa daaweyn inuu ka qaado oo qaadanayo ayaa suurtagal ah inay u keenaan dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa cuntooyinka qaarkood inay u keenaan xasaasiyad intuu leeyahay dhicamada jirka markuu sii daa dhuumaha neef mareenka mare neefta sideedaba waxa weeyaan waa wax iyaalo isku tagay oo dhibaato u leh qofka xasaasiyad u leh inay kiciyaan laakiin ma ahan wax la isu gudbiyo oo bukaan qabo cudurkaas u gudbin karo bukaan kale. Muxuu haddii aan gadaal ugu noqdo TB-dii, waxaan rabay in aan muxuu ahaa aan ka sheego cudur aada khatar u ah TB-da kamida oo la yiraahdo MDR TB ama TB-da adkeysiga u leh ee daawooyinka caadiga oo loo qaato. Waxaan arkaa in uu soo badan hayo cudurkaas ee bulshadeena inuu ku soo badan hayo. Sababta keentana waxa weeyaan waa badiyin sababaha, qaarna waxaa iska leh bukaanka ayaa iska leh, qaarna waxaa iska leh bulshada caafimaadka ayaa iska leh, ama daawooyinka gacanta ku haya ahaadaan kuwa farmashiyaha ama muxuu ahaa takhaatiirta daaweyneysa ahaato ayaa kule. Bukaanka tiisa waxa weeyaan sida uu ku dhalan karo inuu adkeysmu sameysto sababa bukaanka waxa weeyaan bukaankii uu daawadii sidii loogu talagalaan u qaadan, bukaankii uu daawadii googooyo, bukaankii uu daawadii qaar jecleysto iska dhaafo qaarna cuno, waqtigii loogu talagalay aanan qaadan loo astaameeyey inuu qaato, waxyaalahaas oo dhan waxay keenayaan in sababaha ka imaan kara inuu adkeysmu qofkii daawada u yeesho oo bukaanka imaanayso. Midda ka imaanayso bulshada caafimaadka ama health workerska, haddaan iraahdo haddaan wax ka taabto waxaa ka mid ah qofkii oon aqoon aan u lahayn cudurkii iyo daaweyntiisa oo daawadii baxsho ama iibiyo ama qora, sababto waxay leedahay daawadan si cilmiyaysan ay u baahan tahay in loo qoro. Sad kiil bukaan walbaba sad gooni ayuu leeyahay oo ku dhisan ama ku beesgareysan miisaankiisa. Marka maahan wax la iska qaadanhayo qofkii inta loo soo cantoobiyo la siinhayo, qofku waa inuu aqoon u leeyahay sadka uu siinhayo qofka kan oo u baahan yahay inuu yaqaan intuu ka siinhayo. Docwareenka daawada ay keenayso ama side effectska waxa la yiraahdo, goorma laga joojinahayaa bukaanka daawada tandeo docyar uu docwareen keento, imisa la wadahayaa, goormaa lagu xijinhayaa?
intaas ayaan ku soo gebagabaynaa barnaamijka dhakhtarka weydii, waxaanu ku soo qaadnay qaar ka mid ah xanuunada guud. waxaana marti ugu ahaa Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo ku takhasusay xanuunada guud, gaar ahaana neefmareenka iyo qaaxada. intaan mar kale kulmi doono dhammaantiinba waxaan lakaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduure xubintaasi dhakhtarka weydii soo diyaariyey soona jeedinayay. waxaana idinkaga imaanaysay idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a.
Madaxda midowga Yurub ayaa yeelanaya kulamo maanta iyo berito ay uga doodayaan heshiis ay la galaan Turkiga, kaasi oo ay ku doonayaan in muhaajiriin kumanaan kun gaaraysa dib ay ugu celiyaan Turkiga. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintan inoo haya.
madaxweynaha golaha midowga Yurub Donald Tusk ayaa sheegay maanta oo Khamiisa in uu taxadir badan muujinayo halkii ay ahayd in uu yididiilo ka muujiyo heshiis lala gaaro dalka Turkiga oo ku aadan sidii loo joojin lahaa muhaajiriinta ku soo qulqulaya qaaradda Yurub. hogaamiyaasha midowga Yurub ayaa kulan ka yeelanaya sidii ay isula meel dhigi lahaayeen heshiis dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda oo loo ogolaado dalka Turkiga, taas beddelkeeda uu Turkiguna ballan qaado in dib loo celiyo dhammaan muhaajiriinta ka soo gudbaya xeebaha dalka Griiga.
Only if we all work together in a coordinated manner and keep our cool, we will achieve success.
haddii aynu si isku xidhan oo wada jira u wada shaqayno, waynu gaari karaa guul. waxaan si taxadar leh u muujinayaa yididiilo, laakiin haddii aan si saraaxa u hadlo, taxadirka ayaa ka badan in yididiilo la muujiyo, ayuu yidhi. sidaasina waxa wariyaasha u sheegay madaxweynaha golaha midowga Yurub Donald Tusk kadib markii uu kulan la qaatay madaxweynaha dalka Ukrain Petro Poroshenko iyo qaar ka mid a mas-uuliyiinta midowga Yurub. sannad kadib markii in ka badan 1 million oo qof oo muhaajiriin ahi ay soo gaareen qaaradda Yurub, kuwaas oo ka soo cararay dagaallo iyo faqri ka jira dalal ku yaalla bariga dhexe iyo Afrika, midowga Yurub ayaa haatan si dhow u danaynaya in dalka Turkigu uu xakameeyo xeebihiisa iyo xuduudihiisa, halkaas oo ah goobta ay qaxootigani ka soo gelayaan qaaradda Yurub. taaska ayaa saadaaliyey in ay jiraan dhibaatooyin soo waajahaya wadaxaajoodkan socda, isagoo sheegay in heshiis kasta oo lala gaadho dalka Turkiga in ay tahay in midowga Yurub uu si dhammaystiran u qabanayo fulintiisa iyada oo la eegayo shuruucda caalamiga ah, taas oo caqabad lagala kulmayo hay-adaha qaramada midoobay iyo kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha, iyadoo ay tahay in wax laga qabto qalalaasaha dhinaca soo galootiga ee haatan taagan. sarkaal sare oo turkish ah oo ku sugan caasimadda dalka turkiga ee ankara ayaa sheegay in dalal ay ka mid yihiin qubrus inaan loo ogolaanin in ay hor istaagaan hawshan socota wuxuuna intaas ku daray in safarkii uu taas ku yimi caasimadda dalka turkiga ee ankara ka hor kulanka midowga yurub inaan si buuxda loogu xallinin arrimaha la isku maandhaafsan yahay ee ku jira heshiiska mas-uulkan ayaa sheegay inaanay turkiga u qorshaysnayn in ay dalabaad cusub la yimaadaan ama hindisayaal kala duwan marka uu ra-iisul wasaaraha dalka turkigu la kulmayo madaxda midowda yurub maalinta jimcaha sida laga soo xigtay taaska heshiiska lala gelayo dalka turkiga ayay tahay inay aqbalaan 28 dal ee golaha midowda yurub haddii ay yihiin dalal yaryar ama kuwooda awoodda leh isaga oo soo qaadanayay arrinta dalka qubrus wuxuu kale oo sheegay in heshiiska lala gelayo dalka turkigu uu noqdo mid waafaqsan shuruucda caalamiga ah iyo kuwa midowda yurub
First, the agreement must be acceptable to all 28 member states, no matter big or small.
Heshiisku waa in uu si cad u xallinayaa dhibaatada dhinaca qaxootiga ee ka taagan qaaradda yurub isla markaana uu gacan ka geysanayo yoolkeenna taas oo ay ku jirto in la soo celiyo hannaankii fiisaha isu socodka midowda yurub isla markaana la soo afjaro mawjadaha siyaasiga ah ee xilliyadan dambe xagga hore soo maray waxaa kale oo ka mid a in kaalmo bini aadannimo loo fidiyo dalka griiga iyo dalalka baalkaniska iyo dabcan in wada shaqayn dhow lala yeesho dalka turkiga ayuu yidhi task maalinta jimcaha ayaa la filayaa in ay kulan quraac ah wada yeeshaan ra-iisul wasaaraha dalka turkiga iyo weliba madaxweynaha golaha midowda yurub halkaas oo la filayo in ay ku qabyo tiraan heshiiska ka hor inta aan la horgeyn midowda yurub
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhegeysaneysaana waa v o a dhegeystayaal waxaanu soo gaadhnay gabagabadii baahinteena idaacadeed ee maanta waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo waxaan idinkaga tegaynaa codkii macanaha fanaanada sahre halgan iyo heeskeedii dhambaal
This program has come to you from the Voice of America, Washington.